du kan sikkert huske Hesteofringen, der Bjørn Nørgaard tilbage i 1970. Jeg kan jo ikke huske det, men jeg kan alligevel godt bruge det som et referencepunkt, fordi det var så voldsomt, og de billeder, jeg har set, selvom det er før min egen tidsregning, de har sat sig på nethinden. Den blodige protest mod Vietnamkrigens voldsomhed. Vildt provokerende. Men var det nødvendigt? Spøgede det at være så voldsomt og så grafisk? Det blev diskuteret dengang. Vi snakker måske i virkeligheden stadigvæk om det i dag. Så er der sådan noget som Michael Brammers udstoppede hundevalpe. Det var i 1994. Det gjorde et vist indtryk på mig. Jeg gik i gymnasiet på det tidspunkt. Så var der selvfølgelig guldfiskene i blenderne i 2000, som fik os alle sammen til at stoppe op og diskutere, om vi skulle trykke på knappen eller ej. På fredag er der fernisering på et nyt værk, som jeg tror får folk til lige at stoppe op, måske spærre øjnene op, blive provokeret, tænke deres og endda reagere. Og det er også det, der er meningen, i hvert fald hvis man spørger kunstneren bag det værk, det er Marco Evaristi. Og ja, det var også ham med guldfiskene der for 25 år siden. Han er stadig i gang, og nu vil han altså gerne vise os værket And Now You Care. Og nu bekymrer du dig, eller nu er du så interesseret. Et værk, der handler om dyrevelfærd, eller måske mangel på samme. Han vil gerne kommentere på det industrilandbrug, vi har her i Danmark, særligt når det kommer til vores griseproduktion. Måden, vi behandler vores pattegrise på ude i besætningerne, hvis man kigger på tallene, jamen så er det jo sådan, at ifølge dyrenes beskyttelse, så dør 25.000 pattegrise ved fødslen eller kort tid efter. Og det er altså hver dag, så der er måske alligevel noget at diskutere. Marco Evaristi er gæst her i studiet senere, hvor han vil beskrive sit værk for os. Det glæder jeg mig personligt til. Jeg vil ikke sige noget om det før, fordi jeg synes næsten, at han skal have lov til det selv, så det bliver så præcis som muligt. Men jeg forestiller mig, at du kommer til at spære ørerne op. Jeg hedder Tony Scott, og det her, det er K-Life. Men inden vi når så langt, så skal vi også have en tur. Parnasset, Karen Sækker, skal diskutere det her essay om den hvide sved. Det glæder jeg mig også selv til at følge med i. Og så skal jeg tale nu med Maria Kær Themsen. Hej Maria.
Hej.
Kunstredaktør på Information, kurator, foredragsholder og meget andet. Og senere i dag, så kommer Evaristi og beskriver sit seneste værk, som jo er en kommentar på det landbrug, vi har i Danmark i dag. Og du har jo faktisk beskæftiget dig rigtig meget med, hvordan landbruget har været repræsenteret og optrådt i kunsten, gennem tiden og også, hvad det fylder i vores samtidskunst. Og Maria, når jeg tænker sådan kunst og landbrug, så kommer jeg jo til at tænke på sådan noget landidyl og gyldne kornmarker og sådan, du ved, et lidt romantisk billede, at måske et svundet Danmark fra mine tipoldeforældres tid. Er det et retvisende billede af, hvordan at kunsten repræsenterer vores landbrug?
Ja, det er i hvert fald en del af det, og man kan sige, ja, jeg interesserer mig meget for det, og det gør jeg både, fordi jeg interesserer mig meget for kunst, som jo er det, jeg beskæftiger mig med, men også fordi jeg interesserer mig utrolig meget for vores økologiske krise og den måde, landbruget fylder i Danmark på. Så det er også et, man kan sige, der er ligesom sådan et kollaps mellem min egen personlige iver efter at kunne gøre en forskel, og så min interesse for kunsten. Og derfor er det jo noget, jeg gentagne gange har skrevet om og holder foredrag om, og i det hele taget prøver at proppe ind, hvor jeg nu end kan. Fordi jeg synes, det er så vigtigt at få talt om de her ting.
Så hvordan har vores kunstnere bearbejdet landbruget gennem tiden?
Jamen, en af de ting, som jeg jo har skrevet om, også i Information, det er jo den her lidt interessante. Det er på en måde lidt et paradoks, fordi man kan sige, at i kunsten er der jo en enorm besyngelse af naturen, hvilket er smukt og godt. Men der er også, hvis man kigger sådan lidt mere historisk efter den form for besyngelse, så kan man også komme med en form for kritik af det. Det vil sige, når vi ser det samfund, vi har nu, hvor landbruget i Danmark jo ikke længere er et lille bondesamfund, eller udgøres af små bondesamfund eller bondestande, men tværtimod er en stor industri, som fylder over 60% af vores areal i Danmark, så er det, at man kan kigge lidt på, hvordan kunsten måske har haft en rolle i at kunne legitimere den enorme position, som lader til ikke rigtig at kunne blive væltet. Altså man kan sige, der er selvfølgelig de her lobbyorganisationer, som har været enormt dygtige til at tale landbrugets sag. Men kunsten har også en rolle på mange flere subtile måder, end vi måske gør os det klart. Og det er noget af det, jeg synes er interessant. Og de tanker er ikke nødvendigvis mine. Det er også nogle, jeg har læst mig til rundt omkring. Og jeg er interesseret i en tænker som Timothy Morton. Det er særligt den form for tænkning, som de gør sig til tals for, som handler om, at altså den romantiske kunst, og det vi i Danmark også kalder guldalderkunsten, og den form for lovprisning, eller som du også taler om, den form for idyl, de her værker, hvor solen altid skinner, og bøgetræerne de blomstrer, og den form for kunst er en form for vareliggørelse, eller en form for kulisse for menneskets færden, som har understøttet en form for tankegang om, at naturen, den er til for vores dels adspredelse, dels hvad vi nu ellers har lyst til at bruge den til, for eksempel kan man sige kapitalistisk vækst, som det jo særligt gør sig gældende i industrialderen og stadigvæk. Og så er det jo, jeg synes, det er interessant, hvis kunsten på den måde har været med til at skabe den her idylliske forestilling om vores idé om, hvad natur er, og hvad den danske natur er, som jo mest af alt består af de her monokultur marker med monokultur, jamen så kan kunsten selvfølgelig også være med til at ændre den form for kan man sige, fejlslutning igen.
Ja, fordi at hvis man kigger på de senere års portrættering af landbruget, så er der måske heller ikke så meget efterspørgsel på de her meget romantiske og idylliske malerier, som man husker fra 1880'erne eller deromkring. Mm. Men et lidt andet udtryk, hvordan er det, at kunsten sådan i en mere samtidig kontekst behandler landbruget?
Ja, altså der er faktisk stadigvæk masser af værker, der laver den her besyngelse af naturen, og det er ikke nødvendigvis noget dårligt, fordi som min egen chefredaktør Rune Lykkeberg skrev i en leder, så er det måske den her kan man sige tilgang, at dejlig er jorden, han taler om en salme, men dejlig er jorden, den form for kunst kan måske også få os til at indse, at hvis vi faktisk elsker den her jord, så kunne det være, at det var en god idé at passe bedre på den, end vi gør. Så det er ikke, jeg kommer ikke med nogen kritik i forhold til en besyngelse af naturen værker, men der er heldigvis også mange andre forskellige tilgange, som viser os, kan man sige, skyggesiderne af den form for naturpinsel, vi har bedrevet i årtier.
Ja, og hvad er det for en fortælling?
Der er mange aktuelle værker. Altså, mest oplagt er der en maler, der hedder Allan Otte, som også lige nu viser sine værker over i Kerteminde på Johannes Larsen Museet, som jo viser, kan man sige, ikke så meget den fine bøgeskov eller de smukke monokulturelle landbrugsmarker, men han viser for eksempel, apropos det værk, I lige taler om, Marco Evaristi, han viser for eksempel et værk, der hedder, eller han har lavet et maleri, der hedder Ophobning. Mm. Det er fra 2010, som viser de her døde grise, der ligger på ladet af en, eller måske er det faktisk bare i et hjørne af gården, hvor de ligger som kadaver på hinanden og rådner op. Det er super brutalt, men det er ikke nødvendigt, men det er ikke desto mindre sådan, som virkeligheden ser ud. Der er også en kunstner som Jonas Kjeldgaard Sørensen, som laver nogle ret vidunderlige performances og videoværker, som er optaget direkte ude i pløremarken, i mudderet på markerne. Og han har også lavet sådan en mutant version af en gris og en robot, som et sit afgangsværk fra det Fynske Akademi for et par år siden.
Og nu kommer,
der er masser af eksempler. Altså Ringsted Galleriet lavede sidste år et helt års kunstudstillinger, der kun handlede om landbruget med samtidskunstnere, hvor de blandt andet også havde en afdeling ned på det landbrugsmuseum, der findes i Ringsted, som jeg kan anbefale alle at tage forbi.
Og Maria, når kunstnerne ligesom griber til den her form for udtryk, lykkes det for dem så at starte den debat, som er meningen, at de gerne vil med deres værker?
Jamen altså, jeg ved ikke, om kunstnerne har en intention om at skabe debat. Altså, de laver
Hvis
nogle
værker...
Hvis du
maler en bunke af døde grise, så tænker jeg, at måske...
Ja, altså jeg tror, der er jo mange malere, der maler det, de ser. Og så zoomer han selvfølgelig ind på forskellige måder, eller hvad hedder det, forskellige aktuelle steder i landbruget. Men det er ikke sådan, at jeg ser Allan Otte som en debattør. Jeg ser ham som en kunstner, der zoomer ind på den her form for virkelighed. Og så er det jo selvfølgelig mig, der tager det videre med ud til forskellige foredrag og taler om det derfra, ikke? Og ja, jeg oplever en enorm interesse for at tale om de her ting og skabe en større bevidsthed om, hvad der foregår. Fordi vi bliver nødt til at gøre noget helt andet, end vi gør i dag.
Det tror jeg også, jeg gætter jeg selvfølgelig, men jeg forestiller mig, at det er budskabet fra Marco Averesti. Han er gæst senere, når han præsenterer sit nye kunstværk, som altså også er en kommentar til det moderne landbrug. Maria Kjær Themsen, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til lige at gøre os klogere på sammenhængen og samspillet mellem danske kunstnere og landbruget. Om kunsten at give op er tilsyneladende en tilforladelig titel på et essay, men der har været rift om ligesom at hive enkelte sætninger ud og så rulle med øjnene eller blive meget forarvet over, at forfatteren så også har været konsulent på en kommende DR-serie om Danmark som slavenation. Dagens medlemmer af Parnasset har læst hele essayet og taler om det, der er emnet for essayet, nemlig bias og vores blinde vinkler. Det er tid til Parnasset.
Haider Ansari, du har siddet i fængsel i 5 år. Fik du egentlig nogen nye hobbyer, mens du sad bag tremmer, altså ud over at skrive digte, som Gyldendal gerne ville trykke?
Så læste jeg bøger, og så kunne det godt ske af til, at jeg fodrede duerne ved at rulle sådan en togsbrød til sådan en rund, aflang skive, og så møvede den igennem rillerne, og så kom duerne af og til at spise.
Det er en lidt sjældent hobby at have.
Nej, altså jeg skrev og læste jo til. Ja. Man har jo 7 kvadratmeter med tv og nogle bøger. Altså.
Line Miller, hvor lægger du dine fritidskræfter?
Jamen, jeg har mange interesser. Jeg har faktisk lige begyndt at gå til kor. Og jeg syr og strikker og interesserer mig for mange ting. Altså, og grunden til, at jeg ikke siger læsning, er jo, at jeg arbejder med læsning, så det tæller næsten ikke rigtig mere som hobby. Det føles på en eller anden måde som noget andet, men ellers vil læsning jo også figurere der.
Ja. Benjamin Koppel, har du nogensinde gået til andet end musik?
Jeg gik til klovn, da jeg var barn.
Hvordan går man til klovn?
Jamen altså, mig og mine to søstre, vi gik til klovn en gang om ugen, og der skulle man lære at slå en koldbøt, det var vi vildt dårlige til. Og så lærte man at sætte en nål igennem en oppustet ballon. Det er faktisk et trick, jeg stadigvæk kan.
Altså uden at den springer?
Uden at den springer. Det var vildt blæret. Og så lærte man at bære en rød næse. Altså, I kid you not.
Kræver det...
Det var min barndom.
Noget særligt?
Ja, altså, fordi når du får den der røde næse på, så påtager du dig en rolle, og både en autoritet, men også... altså, der er jo alt muligt connected med det der med at være klovn. Mm. Jeg har så ikke haft den på siden, det skal jeg alene om.
Nå, grunden til, at jeg spørger om det her lidt vanvittige, det er, at vi skal til sidst i udsendelsen tale om hobbyer i dagens udgave af Parnasset, fordi der er nemlig en lytter, der frygtelig gerne vil have nogle gode råd fra jer, som handler om hobbyer. Og Parnasset er programmet, hvor kulturlivets toneangivende typer vender tidens dagsorden og set sådan i et kunstnerlys. Vi skal primært bruge jeres kulturhjerner til at hjælpe os med at læse og diskutere en tekst i dag. Det er et essay, som ikke særlig mange har læst, men der er rigtig mange, der har ment noget om det, læst andre artikler og tweets og overskrifter i den seneste uges tid. Det er et essay, der hedder Om kunsten at give op, og det er skrevet af forfatter Joran Rang Christensen. Og hun var en af de mangfoldighedskonsulenter for den DR-redaktion, som har produceret dramadokumentaren Slave af Danmark, som har premiere den 2. marts. Hun sendte i den forbindelse, altså mens de arbejdede med den her dokumentar, medarbejderne et essay, hvor hun blandt andet skriver om selv at undgå hvide film og hvide mænds armhuler til koncerter. Selveste kulturministeren har kaldt de her udsagn bragt i Kristeligt Dagblad for fuldstændig vanvittige. Men samtalen har jo ikke så meget handlet om, at det jo drejer sig om nogle ganske få brudstykker af et essay, der er udgivet i bogform. En kunstnerisk genre, skrevet af en forfatter og dramatiker. Så det skal vi tale om. Og så skal vi selvfølgelig tale om det, det handler om, nemlig bias. Og hjælp mig lige, vi skal lige finde et bedre ord end bias. Line, du foreslog den blinde vinkel.
Ja, eller det at have blinde vinkler, ja. Fordi det netop er noget, man i sagens natur ikke kan se.
Nej, jeg havde selv foreslået sådan noget som forudindtagethed, for det er vel også i nærheden af.
Eller, og jeg tænkte fordomsfuldhed.
Eller fordomsfuldhed.
Jamen, det er måske to ting, man er lidt mere klar over. Ja. En blindevinkler, som netop er det, jeg tænker ligger i bias, er, at det er en forudindtagethed, som du ikke engang er klar over, at du
ikke nødvendigvis
besidder.
Ja, ja, men det er rigtigt.
Det er godt.
Og så skal jeg lige have præsenteret jer lidt bedre. Haider Ansari, dansk digter, vokset op i urbanplanen på Amager ved København. I 2022 debut med digtsamlingen Institutionaliseret. Næste gang skal du finde en titel, som jeg ikke så let kan kløjs i.
Og det er den næste nemlig. Den hedder Normaliseret.
Den hedder Normaliseret, men det er jeg meget mere på. Skal vi ikke lige nævne, at den kommer lige om lidt?
Jo.
Her i marts?
Den udkommer den 2. marts.
Ja. Institutionaliseret skrev du under afsoning af en fængselsdom. Og så har du også siden været aktiv samfundsdebattør. Velkommen til Parnasset.
Tak.
Og så er der Line Miller, administrerende direktør ved forlaget Peoples, og før det redaktør på både Politikens Forlag og Gyldendal. Jeg gætter på, at det er en travl tid at være i forlagsbranchen på. Der er sager med dårligt arbejdsmiljø, som trænger til noget opmærksomhed. Og inden da havde du travlt med at stå på mål for udgivelsen af Katrine Dias' meget omdiskuterede bog I Egen Barm. Velkommen til dig også.
Tak.
Og Benjamin Koppel, jazzsaxofonist. Og siden sidst du var gæst og besøgende her i Parnasset, så er du blevet endnu mere parnassagtig med modtagelsen af De Gyldne Laurbær, boghandlernes hæderspris, for din anden roman, Sommerfuglens Stemme. Tillykke med det.
Ja, tak.
Og velkommen.
Ja, tak.
Ja, også velkommen til lytterne. Jeg hedder Karen Sikker. Og lad os så komme i gang. Jeg kan jo lige begynde med en rundspørg. Alle her, der ikke ejer en blind vinkel. Ræk hånden op og sig pling. Så bliver der dejligt stille.
Det er utroligt svært at sige jo. Om man ikke gør. Skulle jeg til at sige. Må det ikke man gør?
Er det ikke noget med, at man betragter det som et vilkår, at man har blinde vinkler?
Ja,
og at der
også
er aspekter af den levede erfaring, som man ikke nødvendigvis har indblik i.
Mm. Har du det på samme måde, Heider?
Jamen, altså jeg tror, at når man taler om bias, så tror jeg også, man skal huske på, at jeg tror ikke, at det er en bevidst handling, at man har en bias.
Man ved det jo ikke nødvendigvis.
Nej, og jeg tror ikke, at man tilsigtet handler på en forudindtaget, eller hvad var det, den blinde vinkel.
En blind vinkel, ja.
At det var et aktivt valg, man tog. Mm. Jeg tror, det handler om, at vi mennesker bare spejler os i hinanden, og oftest også i dem, der ligner os selv allermest. Og det afgør sig vores handlinger.
Ja. Det skal vi tale meget mere om, fordi allerede her inden premieren, så har DR's egenproducerede dramadokumentar Slave af Danmark fået kritisk opmærksomhed. Som sagt, så bragte Kristeligt Dagblad nogle citater fra et essay, som dramatiker og mangfoldighedskonsulent Joran Rang Christensen havde skrevet, og så havde hun sendt dem til redaktionen på dokumentarserien i forbindelse med en workshop, som hun skulle lave med dem. Og et af citaterne derfra lød: jeg går ikke til koncerter med stående publikumspladser, fordi jeg ikke gider at stå i armhulehøjde i en dunst af hvid sved. Og hvordan man skal og ikke skal forstå det udsagn, det kommer vi tilbage til. Men vi begynder lige vores egen lille mangfoldighedsworkshop for at diskutere det her emne, som er bevidst, ubevidste fordomme, blinde vinkler, baseret på for eksempel hudfarve. Altså det, vi nu vælger at kalde blinde vinkler. Skal vi ikke sige det? Benjamin, hvis nu vi leger, at jeg her i morges i kantinen i DR-byen sad og drak kaffe med sådan en dansk stjerneforfatter fra et stort forlag. Vi talte om Trump, vi talte om det tyske valg. Hvad ser du sådan helt umiddelbart for dig? Jeg talte med en mand eller en kvinde?
Det ser jeg faktisk ikke.
Det ser du ikke?
Nej.
Ser du en hvid eller en brun?
Det ser jeg heller ikke. Af et ærligt hjerte. Mm. Og det er jo sådan, hun begynder sit essay, hende Jorden her. Og jeg ser ikke det ansigt for mig, men jeg bliver nysgerrig på, hvem det er, hun taler om.
Det er jo sjovt nok, fordi jeg synes næsten uanset, hvad man hører af sådan nogen, hvor man ikke bliver præsenteret for et køn eller en farve, eller sådan noget, så laver man alligevel ret hurtigt sådan nogle billeder, som vel ligger tæt op af det, man beskæftiger sig oftest med, eller selv hyppigst møder.
Det er sikkert rigtigt.
Men det gælder ikke for dig?
Jo, men det man, du ved jo ikke, hvad jeg hyppigst møder, eller hvad jeg, hvem jeg ser, eller hvem der er mine venner, eller hvem jeg taler med, eller hvem jeg arbejder med. Så det er jo, jeg tror, ja, det ved jeg ikke. Jeg tror meget, det handler om netop erfaring, og hvad man er vant til. Og, altså, jeg kan da huske, da jeg var barn, jeg voksede op i et kollektiv, og der kom alle mulige mennesker ind i mit barndomshjem. Mine forældre var meget politisk aktive, så eksempelvis så kom Huey P. Newton, en af medstifterne af Black Panther Party i Amerika, han kom i vores hjem. Og når han gik rundt ude i gården på Vesterbro, så var der mange, der kiggede, for de var ikke vant til at se en stor, flot, rank, høj, sort mand i gården på Vesterbro. Og på den måde tror jeg, har en anden tilgang til det måske, end lige det, du foreslår her. Men jeg kan udmærket forstå intentionen, og helt sikkert sætte mig ind i, både det, du siger nu, men i højere grad, den her tekst af Jorden, fordi det er en super, super vigtig samtale. Ja. Og det her, de her bias, de her forudindtagethed, er jo noget, vi bliver nødt til at tale om og i talesæt, og finde ud af, hvad fanden vi gør med som samfund.
Og vi fortsætter med det her. Hej, der er en sej. Jeg tænkte på, dansk-iransk baggrund, vokset op i en helt anden slags familie end Benjamins. Hvis nogen har mødt bias eller blinde vinkler eller forudtagethed, er det så dig?
Ja, altså det ved jeg ikke, om jeg kan altså det, men den skal jo heller ikke gøre det til sådan en hvad kan man sige,
en konkurrence?
Ja, lige præcis, fordi vi er jo på hver sin måde udsatte som mennesker, især i tiden lige nu. Men det er jo klart, at der har været perioder i mit liv, hvor jeg har følt mig ekskluderet for noget, og ikke følt hørt, at jeg tilhører noget. Og det har jeg jo tilpasset mig. Man kunne også sige, langt hen ad vejen, og det er også en sådan selvvalgt eksklusion, at vi i det boligområde, jeg voksede op i, sagde, nu tilhører vi den her verden, og vi har ikke noget at gøre med den øvrige verden. Men så udgiver jeg en bog, og kommer så ud i en helt anden verden, med mennesker, der måske minder om rammerne her. Og jeg ser det ikke som værende noget dårligt, at jeg skal tilpasse mit sprog alt efter, hvem jeg taler med, og hvad jeg taler om. Altså, nu møder jeg af og til kriminelle, der læser min bog, for eksempel, eller skriver workshop for anbragte unge, og når jeg er med dem, så taler jeg jo ikke med dem om det amerikanske valg, eller om essayen som genre. Der finder jeg det ståsted, de samtaleemner, som gør, at vi kan komme tættere på hinanden, og ligesom anerkende, at vi står hver sit sted. Og jeg tror, det er en meget naturlig, menneskelig ting, at vi ligesom tilpasser os de forskellige samtaler og de forskellige mennesker i vores liv.
Ja. Line Miller, du er på direktør for Peoples. Vi var lige inde og bare lige sådan hurtigt rulle ned over jeres forfatter portrætgalleri. Der er meget vidt. Hvor er bias i den litterære verden for dig?
Ja, altså, hvor er bias i den litterære verden? Jamen, det at antage litteratur, kan man sige, til udgivelse, er jo også at sige nej til en masse forskelligt. Ja. Ud fra et sådan krydsfelt af nogle markedsbetragtninger og nogle idéer om, hvor litteraturen skal hen, og hvad der udgør god litteratur. Nu skal det siges, at jeg har kun været på Peoples i et år,
ja.
Så der er meget, som jeg selvfølgelig godt kan se grundlaget for, hvorfor det er antaget, men som jeg i sagens natur ikke har en finger på. Men det er jo altid de her krydsfelt, hvor man ligesom skal afveje, hvad er relevant lige nu, hvad har publikums interesse, og hvad er noget, der driver litteraturen et sted hen, hvor man som litterær offentlighed, kan man sige, kunne være interesseret i, at den kom hen.
Men kunne et forlag som jeres, eller hvilket som helst andet forlag, godt have brug på sådan nogle mangfoldighedskonsulenter som Joran Rang her, til at ryste posen lidt, få jer til at se troldsplinten i jeres eget spejl, eller hvad det nu hedder?
Jeg synes, det er et super relevant indspark, det her, i samtalen om, hvilke fortællinger vi bruger vores tid på, og hvem det er, der skal fortælle. Jeg tror også, at vi har med noget at gøre her, som handler om noget andet, I har snakket rigtig meget om her i Parnasset her på det sidste, nemlig det her sådan, backlash imod wokeness. Og på den måde er det også sådan lidt en, i litterære sammenhæng eller i forlæssammenhæng, en debat, som ikke er ny. Det er faktisk noget, når man arbejder med norsk litteratur, som der har været meget fokus på i de sidste sådan 5 år i hvert fald. Og jeg tror i virkeligheden, at den her essay, som Joran Rang har skrevet her, er også et produkt af den tidsånd, og bliver nu gjort til genstand for en kritik, som er en del af en ny tidsånd, eller et backlash på en måde.
Jeg tænker på, nu sidder vi jo, I har fået lektier for os, og I har læst det. Masser af mennesker, der sidder og lytter til det her, ved jo ikke rigtigt, hvad vi snakker om. Jeg har prøvet sådan lige at summere en lille smule op, fordi det er jo meget mere end de der få sætninger, der er blevet hævet ud af en sammenhæng. Det, hun har gjort, er, at hun har taget afsæt i sit eget liv og arbejdet som forfatter og dramatiker. Og så giver Joran Rang Christensen nogle eksempler på, hvordan man næsten konstant møder en forskelsbehandling, hvis man for eksempel er brun, eller har en koreansk baggrund, som hun selv har. At blive overset, at blive svinet til, at blive underbetalt, opleve racistiske kommentarer, også en gang imellem at blive betragtet som en luder. Eksemplerne er rigtig mange. Hun skriver om
vreden over aldrig at blive anerkendt for det, man kan. Aldrig at få det, man synes, man har fortjent. Over altid at skulle arbejde dobbelt så hårdt, være 3 gange så dygtig, 4 gange så sød og 5 gange så ydmyg, sådan som man helst vil have sine minoriteter i Danmark, og så alligevel blive overset.
Og hun skriver om hvides privilegieblindhed, som er så uendelig svær at kurere, og om bias eller blinde vinkler, altså den, hvad enten den er frivillig eller ufrivillig. Og så skriver hun om, og det er essayets titel, Kunsten at give op.
I dilemmaet mellem at kæmpe for forandring og slippe kontrollen, der hvor de to akser krydser hinanden, findes orkanens øje. Og i orkanens øje er der som bekendt fred. Det handler om at sætte andre fri og selv blive fri til at blive mere og andet end det, vi slås for. I et strukturelt undertrykkende system, der dybest set har til formål at slå os ihjel, er den største hævn at have det godt.
Og Joran Rang Christensen minder om, at vi ikke behøver at reducere hinanden for at kunne leve sammen i den samme virkelighed. Og så citerer hun den amerikanske og sorte forfatter James Baldwin.
Vi kan være uenige og stadig elske hinanden, medmindre din uenighed har rod i undertrykkelsen af mig og fornægtelsen af min menneskelighed og ret til at eksistere.
Og hun skriver også om, hvordan hun selv fravælger hvide til fordel for ikke-hvide, om at hun sjældent arbejder med hvide scenekunstnere, om forestillinger, der handler om raceproblematikker. Sjældent begærer hvide kroppe og ikke dater hvide mænd. Og hen imod slutningen lyder det sådan her.
Hvis du synes, det lyder banalt, vil jeg foreslå, at du løber dit eget liv igennem og forsøger at få øje på, hvor du selv fravælger det fremmede. Har mere tillid til hvidheden, har åbenlyse fordele baseret på din hudfarve. At du spørger dig selv, hvilke automatikker der melder sig i dine tanker, når du tænker på et menneske med for eksempel mørk hud, med asiatiske øjne eller muslimsk tro. Hvad er det, du tror, vi er og kan?
Nogle uddrag fra Joran Rang Christensens essay. Lad os tage bare sådan en fra hoften rundt. Hvad synes I om tekstens udsagn? Benjamin?
Jamen, jeg synes, det er super vigtigt.
Og, hvad er det, der er vigtigt?
Jamen, jeg synes, de her spørgsmål, hun siger, at vi skal stille os selv, synes jeg er mega relevante og vigtige at stille os selv dagligt. Jeg synes, det er vigtigt borger i et samfund, og som en del af et fællesskab, bliver ved med at insistere på at øve sig i at være åben. Åben over for det, vi ikke kender, åben over for det fremmede, over for de mennesker, vi ikke kender, de kulturer, vi ikke har forstand på, eller de måder at være i verden på, som vi ikke lige havde forestillet os. Det synes jeg er vanvittigt vigtigt at blive ved med at insistere på, at vi skal blive ved med at øve os på i fællesskab. Fordi Altså, der er jo alle mulige vinkler, man kan tage på det. Grundlæggende er jeg eksempelvis uinteresseret i folks seksualitet, men jeg vil virkelig, virkelig, virkelig gå langt for, at alle mennesker kan føle sig trygge i at være en del af samfundet, uanset hvilken seksualitet de har, eksempelvis.
Og det tror jeg også, vi kommer til at tale mere om. Jeg tænkte på, Line Miller, nu er det forlaget Gutkin, der har udgivet det her essay. Vil du også have antaget det?
Jeg synes i hvert fald, at det er relevant. Nu er der ikke ret mange forlag i Danmark, der udgiver enkelte essays på den måde, den her den er udkommet. Så på den måde er det også sådan lidt et sjældent dyr, vi har
at
gøre på den måde. Men jeg synes klart, at det er en relevant tekst. Jeg synes også, at vi har fat i noget her, som er ret afgørende, nemlig at det er en tekst. Det er en essay, der er ikke nødvendigvis 100% lighedstegn altid på alle linjer imellem Joan Rang selv. Og det hun har i sin tekst, og det synes jeg peger på en del af problemet i modtagelsen af det her.
Ja, det lover jeg, at vi tager fat på. Jeg har indhentet selveste Søren Ulrik Thomsen til at sætte begreberne lidt på plads i dagens udsendelse. Heidar Antaj, du har også læst essayet. Hvad tænkte du, da du var færdig med det?
Altså, jeg synes, det er et godt essay, og jeg synes, at den gør det, essay-traditionen egentlig længe har været i. Altså, essay skal jo have en vis grad for provokation. Der er den i hvert fald tradition for. Mm. Og at man isolerer sådan nogle brudstykker i sådan en sensationspræget journalistik, fortæller jo alt om, hvordan vi tænker om kunst i dag. Og hvordan sociale medier er med til at belønne det, i stedet for at forsøge at læse efter forfatterens præmis, så ender vi med at tage bestemte brudstykker op og blive farvet over dem.
Ja, men de er der jo alligevel.
Der er jo en vrede, der er berettiget. Ja. Altså, jeg kan jo have en vrede over, når jeg er her for eksempel, og du så skal henvende dig til mig, så er det jo fængsel, jeg skal starte med at fortælle dig om. Ikke? Ja. Og efter det er det ghetto, mens Selina får lov til at fortælle om sit forlagsarbejde.
Ja.
Og Benjamin har fået lov til at fortælle om sin musikjob,
ja.
Så er jo ikke blevet forholdt mit forfatterskab. Og det er jo en del af problemet, og vreden om det er berettiget.
Ja.
Og den skal anerkendes, og så skal den diskuteres og være nysgerrig på, i stedet for, at vi konstant har brug for at finde bestemte svage led, der ligesom skal vælte hele berettigelsen og fjerne vredens eksistensberettigelse. Fordi jeg er sikker på, at forfatteren til det her essay har noget at være berettiget over. Eller har noget at være vred over. En berettiget vrede. Jeg har også en del at være vred over. Og jeg tilslutter mig ind i den bevægelse, hvor vi langt hen ad vejen er nået til et sted, hvor vi flere og flere, der af brune mennesker, der er blevet en del af en verden, vi aldrig har haft adgang til. Og en naturlig reaktion er, at vi ender i en slags pendul, hvor vi længe har været i den ene side. Og nu er vi kommet lidt i den anden side, og der er noget vrede, og der er noget, som er mere ekstremt. Men gennem tiden lander vi et sted, der er lidt mere mod midten.
Og hvis jeg forstår dig ret, altså det her pendul er jo, fordi det her essay er jo også fyldt med en polarisering, der handler om at undgå hvide mennesker, hvide menneskers armsved osv. Hun skriver for eksempel, jeg undlader så vidt muligt at se hvide film, hvide serier og hvide underholdningsprogrammer, og vælger i stedet udenlandske produktioner, hvor diversiteten er høj og ikke hvide karakterer bliver fremskrevet med både psykologisk kompleksitet og forhistorier og har relationer, der ikke er hvide. Er det løsningen?
Jeg skal ikke sige, om det er løsningen, men det er et pendul, og nu er vi over i den anden ende, og forhåbentlig lander vi et sted i midten, hvor vi er mere tilbøjelige til at være nysgerrige på hinandens personer, og ikke hudfarver eller klasse, socioøkonomisk baggrund, eller alt det, der er med til at distancere os fra hinanden som mennesker.
Ja.
Og det kræver nogle gange, at der er de der mere ekstreme opgør. Man kan sige, Hassans digte var jo ekstreme i sin tid, og var jo noget, der fik med til at få skubbet en bredere snak om religion og islams indflydelse, og var med til at sætte en snak i gang. Og det kræver nogle gange, at der er nogen, der træder lidt over, hvad vi er vant til at læse, hvad vi er vant til at skrive, hvad vi tør, for på den måde at sætte en snak i gang. Og jeg tror, at vi skal læse på hendes præmisser, og i stedet for at diskutere om, hvorvidt vi skal blive farvet over de forskellige citater, skal vi på en eller anden måde blive bedre til at prøve at være nysgerrig på, hvorfor er det, hun er kommet til det sted, hvor hun helt undgår hvide mennesker. Fordi det i sig selv er et udsagn, vi bør være meget, meget nysgerrige på, og finde ud af, hvad handler det her om.
Ja. Jeg er fuldstændig enig, og nu tror jeg lige ord, men jeg er fuldstændig enig i det, Heider siger. Vil jeg gerne have sagt selv alt det, du siger, for jeg kan stå fuldstændig bag ved det, og jeg synes netop, det handler om, at vi behøver ikke tage det her pålyd for pålydende, for, som at nu er det her, skal det her være facit for verden. Det kan da godt være, at der er nogen, der bliver provokeret af det, men basically så er det jo et udtryk for, at her er der et menneske, der faktisk har noget på hjertet, som vi som samfund skal tage alvorligt. En af mine meget, meget kære gode venner, en musiker, der kom hertil fra et meget lille sprogområde og landområde i Afrika, da han var 6 år gammel, meget sort, meget smuk i hovedfarven, har været her hele sit liv. Han er lidt ældre end jeg er, altså i 50'erne, mestrer det danske sprog, som ingen andre jeg kender. Han fortæller mig jo, at han hver dag, hele sit liv, der har aldrig været en dag, hvor han ikke har oplevet et eller andet, enten fuldblodsracistisk eller småracistisk. Der har aldrig været en dag, hvor han ikke har været udsat for det. Og han er et fuldstændig fantastisk vidunderligt menneske, som hele tiden skal definere sig ud fra det, han bliver mødt af racisme eller bias, eller hvad vi nu kalder det. Så der er selvfølgelig kæmpe problemer, også i det her samfund, selvom vi bilder os ind, at vi ikke er et racistisk samfund, og vi er lige og alt muligt. Der er masser af problemer, og vi bliver nødt til at tage den der vrede, og det her, de her sådan, ytringer alvorligt, og tage dem ind og tale om dem, og finde ud af, hvordan vi bliver bedre mennesker, basically, og bedre til at inkludere alle, og gøre plads til, at vi kan have de her forskelligheder, vi har.
Er der en lille ting til det?
Ja, jeg tænker bare, at hvis jeg lige må vende tilbage til teksten et øjeblik, så er det jo også noget med at få kigget på, hvad er formålet med den her tekst. Altså, der er jo en omvending af blikket. Det er en brun persons blik på det hvide menneske. Og det kan for individet opleves voldsomt, og det er jo faktisk det, hun hele vejen guider os igennem til, hvordan vi godt kan opleve. Hun skriver for eksempel på et tidspunkt, de færreste mennesker har lært at stå i andre menneskers vrede, uden at blive bange, selv når vreden ikke er rettet mod dem. Vreden over samfundets raciale hierarki, vreden over de globale magtstrukturer, vreden over historien, vreden over kolonialiseringen, og at se sorte og asiatiske mennesker udstillet som dyr inden for relativt få år siden i Danmark. Den her sådan, hun skriver jo det, hun gør for at gøre læseren agiteret. Der er et formål med at opleve den her rejse igennem den frustration, det også kan være at læse den. Og formålet er en sprække og en mulighed for en identifikation, der ikke tidligere har været tilgængelig. Og den bliver fuldstændig glemt i den modtagelse. Mm. Den her meget sådan opklippet tilgang til det her essay får.
Ja, opklippet. Og så lad os tage lidt fat på selve formen, altså det der essay, fordi der ligger jo også noget i det, som du også var inde på, Heider Ansari. Og som jeg sagde til jer før, jeg tænkte, vi må have nogen, der virkelig ved, hvad det vil sige at skrive et essay til at forklare, hvad det er.
Ja, tak.
Især til dig, Benjamin Koppel, som ikke ved noget om form.
Jeg aner intet om former og har bevidst gået ud om det hele mit liv.
Men tidligere i dag, der talte jeg med digter og forfatter Søren Ulrik Thomsen, som er en af dem, der om nogen ved noget om kunsten at skrive essays. Så jeg bad ham om at beskrive genren.
Altså, jeg vil sige, at noget af det, jeg synes er det stærke ved essayet, det er, at det personlige og i teksten, og kalder på det almene. Altså de to ting, niveauer, kalder på hinanden. Altså for eksempel, hvis jeg har gjort nogle små iagttagelser, eller jeg har en lille erindring, eller nogle følelser for et eller andet, så pludselig så kan den lille ting kan give anledning til nogle mere generelle overvejelser. Og de generelle overvejelser, de kan så igen kalde på nogle små personlige iagttagelser eller erindringer, så der ligesom kører sådan en elevator op og ned i teksten. Og det synes jeg er en stærk side ved det. Altså, hvis jeg kan nævne eksempler fra mine egne essays, så skete der jo det en morgen, at Martin Krasnik fra Weekendavisen ringede til mig og sagde, Henrik Nordbrandt er død, vi er blevet alene hjemme. Det var jo en lille konkret ting, som også var personligt for mig. Men det fik mig så til at reflektere over, hvad vil det sige, det der med, nu er vi alene hjemme, fordi dem, der er 10 år ældre og 15 år ældre end min generation, de dør den ene efter den anden. Og det vil sige, at hele det kulturbillede, man har talt ind i, det bliver ændret.
Og i virkeligheden, Søren Ulrik Thomsen, kan et essay jo være om hvad som helst. En hårnål i en dørkarm, en ny amerikansk præsident. Altså, emnerne er alle hånde.
Mm-hmm. Ja, på den ene side er det jo ikke en videnskabelig artikel. Men på den anden side er det heller ikke et kåseri eller en klumme. Der er noget mere ambitiøst i et essay. Der er noget, man gerne vil vide. Og derfor man starter man måske med et eller andet, man godt ved, men man skriver det for at få noget nyt at vide. Altså essay, det er jo også et forsøg. Altså, jeg vil gerne komme med et andet eksempel. Og det var, at jeg huskede, at en gang som ung, så havde jeg besøg af min veninde Cecilia, og hun havde nogle gamle Elvis-plader med. Og dem sad vi ikke gjort nej af. Altså, prøv at se, hvor grimme de er, og prøv at se, hvor en flødebold han er. Og så satte hun en af dem på, og så blev man helt stille, fordi han sang så fantastisk. Og det fik mig så til, og det har jeg skrevet et essay om, der hedder Så klog, at man kan undvære ørerne. Fordi det fik mig så til at tænke på, at der er forskel på kunst og kultur. Altså, vi synes, at den kultur, han repræsenterede, var forfærdelig. Men så var der kunsten. Og kunsten, den måtte man bare sige, det var, hvor vi bare bøjer os for, fordi han sang fantastisk. Og jeg vil sige noget andet i forhold til det der med, at du siger, at man kan skrive om et essay, kan rumme hvad som helst. Ikke? Men for mit vedkommende vil jeg sige, at udgangspunktet det er, at jeg skal have noget personligt i glemme. Altså, der skal være en erkendelsesinteresse fra min side. Jeg skal have nogle følelser selv i klemme, før jeg kan begynde at tænke.
Sagde altså Søren Ulrik Thomsen om essayet. Har du lagt arm med essayet?
Jeg hæfter mig ved, at Søren Ulrik Thomsen brugte sætningen undvære ørerne, da han skulle forklare med det, så ikke? Måske kunne man vende den lidt tilbage til at undgå hvide mennesker. Jeg tænker heller ikke, Søren ville undvære sine ører. Så altså, der er vel noget i, at der er nogle tankestrømme, nogle provokationer, nogle associationer, nogle overdrivelser, som er meget, meget interessante, når vi dykker ned i dem. Jeg har personligt ikke skrevet det essay endnu. Jeg vil vildt gerne skrive det en dag, fordi jeg generelt godt kan lide at skrive med nysgerrighed over for mig selv og mine egne tanker og mine egne handlinger. Jeg fører dagbog næsten dagligt, og det ryger der nogle gange over i sådan en essayistisk stil, tror jeg, man kan kalde det.
Mm. Line Miller, hvordan har du det med den definition eller den her distinktion, som Søren Ulrik Thomsen bruger om essayet? Altså, nikker du til den?
Ja, det gør jeg. Altså, essayen er jo også sådan en form, der tillader meget forskelligt, men for mig er essayen, eller den stærke essay i hvert fald, et sted, hvor jeg kan mærke forfatteren tænke på siden. Og det er en af mine yndlingsformer, som jeg synes er enormt stimulerende for min egen læsning og for min egen tænkning.
Og hvis vi nu slutter med Jørgen Rang Christensens essay på den klinge, er det så ikke ærgerligt, at det bliver sådan nogle små brudstykker ud af en sammenhængende tekst, som kommer til at fylde noget?
Jo, det er ekstremt ærgerligt.
Men skulle hun ikke også have vidst det?
Altså, nej, det synes jeg ikke. Altså, for det første, så synes jeg, at der er mange ting i den her proces, som har været for mig som udenforstående meget utrygge for den her forfatter. For eksempel så har hun afleveret en essay til en workshop, hvor hun er inviteret som konsulent uden forventning om, at det vil blive sådan udpersoneret i for eksempel Kristeligt Dagblad og hakket op til ukendelighed. Det er jo rigtigt, at Jørgen Rang har skrevet de her sætninger, men du kan jo ikke fjerne de sætninger fra værket og sige, det her er værket. Formålet med sætningerne i det her værk, vil jeg mene, er for det første et andet end den effekt, der har, når man læser det på linjen. For det andet vil jeg egentlig mene, at man bør forholde sig netop, som hun skriver det her med, at de færreste mennesker har lært at stå i andre menneskers vrede, uden at blive bange. Det kræver en nysgerrighed, som er fuldstændig forsvundet fra den her samtale om den her essay, når vi ikke er i stand til først og fremmest at kigge på sætningen og sige, interessant, hvad betyder det? Hvor kommer den fra? Men i stedet fejer flint på X og andre steder.
Mm.
Jeg tror også, det er farligt, hvis vi begynder at læse litteratur som politiske manifester eller debatindlæg eller andet. Altså, vi skal ikke reducere dem til at handle om holdninger, fordi det...
Nej, og det var derfor, jeg synes, det var interessant at tale om essayet som genre.
Ja.
Fordi der ligger noget særligt i den. Det er jo ikke en kronik eller et politisk manifest.
Nej, det er det. Og jeg tror, at det er en konsekvens af sådan en sensationspræget journalistik og... Op.
Men det er jo det, vi står tilbage med, har der en sej.
Altså... Jamen altså, man kan sige, at vi har jo brugt tiden herinde på at tale om det, i stedet for at tale om indholdet af det. Så på den måde er vi jo med til at opretholde sådan en konstant, hvad kan man sige, kedelig, nok en fattig sådan måde at anskue kunst på, i stedet for at reelt diskutere indholdet og hvad det kommer af, og hvor det kommer hen.
Der er også jeg har sådan et citat, jeg kommer til at tænke på, hvor han i et interview på et tidspunkt siger, at jeg er bare osten. Jeg kan ikke gøre for, hvis der er nogen, der putter mig på deres isdessert. Og det er sådan lidt, synes jeg, relevant i den her sammenhæng. Det er altså ikke Jørgen Rangs ansvar, at de her sætninger bliver klippet ud og bliver brugt på den måde, de gør lige nu. Det er helt og holdent, for eksempel Kristeligt Dagblad.
Ja, hvis vi ikke aktivt gør noget for ligesom at fordre folk til at læse sådan mere nuanceret, så fortsætter det jo også bare. Altså, vi har jo også et ansvar for at hele tiden have nuancerne med, og hele tiden have helheden med. Vi skal ikke, hvad kan man sige, bifalde den der tilgang til kunst, hvor du kan isolere brudstykker og så rive dem fra hinanden for så at bruge dem som argument. Fordi det bliver kunsten jo bare fattigere af.
Og derfor må man følge op med et meget, meget kraftigt opråb om at gå ind og læse hele essayet. Gå nu ind og læs det. Det er fedt, det er vigtigt, det er øjenåbnet, det er alt muligt, det er frit tilgængeligt. Læs det og lad være med at finde en mening på baggrund af 2-3 udklippede citater. Bare gå ind og læs det.
Det her er Parnasset, hvor vi hver uge med skiftende kulturmennesker ser på aktuelle emner i sådan en kulturprisme. I dag med forfatter Haider Ansari, musiker og forfatter Benjamin Koppel og forlagsdirektør Line Miller. Nu skal I i gang med rådgivningsmaskinen, fordi der er et brevkassespørgsmål til jer. Kære Parnasset, jeg arbejder til daglig med tal. Det finder jeg spændende, men det er også lidt som om tallene bliver hængende inde i hovedet efter arbejde. Mit fritidsliv står i stampe, og jeg mærker nu, at det, jeg trænger til, er en hobby. Men hvilken? Min ryg er ikke, hvad den har været, men ellers er jeg åben for det meste. Har I bud på, hvordan jeg finder et godt hobby-match? Og kan sådan nogen som jer overhovedet finde ud af at have hobbyer, når nu jeres arbejdsliv er så spændende? Med venlige hilsener, den restløse revisor. Dam. Så, Haider, vil du lægge ud? Hvad skal revisoren her
gøre? Der er jo mange vinkler i det her. Man kan sige, først og fremmest er det utroligt trist, at han er et sted i sit liv, hvor at han jo keder sig i sit arbejde. Altså, det tror jeg, det er min største...
Men jeg hører ikke, han keder sig i sit arbejde. Han bliver bare ved med at have tal i sit hoved, også når han er fri.
Klart. Jeg er selv et sted i mit liv, hvor jeg hele tiden prøver at stimulere mig selv på forskellige måder. Prøver at kaste mig ud i forskellige ting, som jeg nogle gange finder glæde i, andre gange finder ud af, at det skal jeg bare ikke bede om igen.
Hvad for eksempel?
Jamen altså, jeg prøvede på et tidspunkt og i en meget, meget kort tid tænke, at nu skulle jeg lave musik for eksempel. Og det måtte jeg ret hurtigt finde ud af. Ja, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg er for akavet, og jeg har ikke flået, og jeg har jo ikke stemmen. Så jeg kunne godt lide sangskrivningdelen, men det andet kan jeg ikke. Og så går jeg og maler lidt. Jeg har et stafeli derhjemme, hvor jeg går og maler. Jeg er ikke særlig god til det, og det er formentlig heller aldrig noget, der rører til udstilling nogen steder. Men jeg synes, det er sjovt.
Jamen, og hvad er det sjove ved at gøre noget, man ikke er god til?
Man kan sige, for mig har det været meget at prøve at fjerne min... jeg har prøvet at på en eller anden måde at begrænse og bekæmpe min logik. Jeg har været utroligt træt af, at jeg i lang tid var blevet sådan tiltalende rationel og logisk. Og jeg har mærket, at det har drænet mig fra min kreativitet. Så jeg har forsøgt på forskellige måder at fjerne min logik. Og jeg er ikke sådan en dadaistisk forfatter. Det kan jeg ikke finde ud af. Men når jeg så maler, så får jeg en slags ulogisk konklusion, og det kan jeg godt lide. Og det er netop det med at være barn. Altså det er netop det der med at få lov til at være på eventyr, få lov til at lege, at det hele ikke skal være så seriøst, og det hele tiden ikke skal give mening, at ting bare er i nuet, og de er i øjeblikkene, og der er skønheden, og der er glæden for mig.
Så dit råd er i virkeligheden, at han eller hun, jeg ved faktisk ikke, om det er en han eller hun, skal prøve noget, og så må de lade det ligge, hvis ikke det dur.
Han skal tilbage til sit barn. Ja. Han skal ud og lege fangeleje, han skal ud på legepladsen, og så Bob Dylan-filmen i går, hvor Johnny Cash konstant siger til Bob Dylan, husk nu at slæbe nogle mudder ind på deres skuldtæpper, ikke? Altså nu skal han hjem i sin egen stue og have noget mudder med. Det tror jeg. Jeg tror, han skal med jakkesæt, og så skal han på med nogle joggingbukser og ud og finde sig selv igen. Finde sit indre barn frem.
Værsgo, revisor. Kom så. Line, Miller, har du et godt råd til vores restløse revisor?
Ja, altså et sådan meget gængst råd, ved jeg, hvis man er nede med stress, det er, at man skal prøve at tænke over, hvad man godt kan lide, og så gøre noget mere af det. Og jeg synes, det er sådan lidt af noget af det, der ligger i det her spørgsmål, som er meget sådan hjerteskærende, det er, måske har du glemt, hvad du godt kan lide. Jeg synes også, at det er en rigtig god idé at tænke over, hvad kunne du godt lide, da du var barn. Som sagt, så har jeg lige startet til kor. Og det er simpelthen, ja, men det er så godt. Og det er, fordi jeg elsker at synge. Og det har jeg faktisk altid elsket, og det har betydet rigtig meget for mig. Og så har jeg været ekstremt målrettet i mange år. Og det bare at gå til kor, det er jo ikke særlig produktivt. Det er jo noget andet. Det er cirkulært. Det er nydelse. Det er at gøre noget sammen med andre mennesker, som jo aldrig bliver godt nok til, at det for eksempel kan blive solgt et sted, eller sådan fører til en eller anden form for præstation. Det handler bare om, at vi mødes og synger. Og det er også det, du taler om, Heide. Det er jo sådan det uproduktive. Altså det, som ikke fører til noget. Det, som heller ikke nødvendigvis handler om at blive dygtigere. Jeg har for eksempel også fundet ud af sammen med mine børn her på det sidste, at det er virkelig, virkelig fedt at bygge Lego. Altså jeg kan ikke bruge det til noget som helst. Men der er bare ikke noget mere tilfredsstillende for mig, end at bygge efter sådan en byggeplan, og så er der noget, der bliver færdigt. Den begrænsede kreativitet, det er så lækkert. Og jeg så tror jeg, at man skal tænke over, hvis man synes, det er meget dybt vand at hoppe ud på, at det er meget uproduktivt, altså det du for eksempel beskriver, Heidi, med stafelid og det blanke lærred, og sådan, det er der nok mange, der ikke kan finde ud af. Men så begynder at gå i biografen. Find ud af, hvad var jeg glad for engang? Det er for eksempel super fedt at gå alene i biografen.
Alene i biografen?
Ja, man oplever det på en anden måde, vil jeg sige. Ja. Gå på biblioteket, snak med en bibliotekar, spørg, hvis du kan finde en, altså måske slå op på nettet, hvornår der er bemandet det lokale bibliotek.
Jeg går også alene i biografen. Altså, det kan jeg være varmt.
Det er fedt, ikke?
Det er virkelig fedt.
Ja.
Hvorfor?
Jamen, jeg synes, for mig i hvert fald, det ved jeg ikke, om det er det samme for dig, Heider, men jeg oplever filmen på en anden måde, når jeg ser den selv, og når jeg ikke først skal ud og snakke med nogen. At jeg kan ligesom gå med den selv.
Mm. Ja, man kunne spørge, hvorfor skulle man se den med andre?
For at dele oplevelsen.
Ja, men måske er den også meget god at have for sig selv nogle gange,
ja.
Og så dele den på et senere tidspunkt.
Mm. Nå, Benjamin Koppel, der er en revisor her.
Der er en revisor.
Der skal have noget hjælp.
Ja, som skriver, at vedkommendes fritidsliv står i stampe.
Ja.
Og det er måske det, jeg synes er en lille smule sørgeligt i statementet. Fordi tal kan jo være fantastisk, hvis man elsker tal, så er tal jo det fedeste i verden. Men det der med at have et fritidsliv, der står i stampe, det gør mig en lille smule angst. Det er en lille smule klaustrofobisk for mig, fordi det er jo der, man lever. Når man har et arbejde, så er man i gang med sit arbejde og skal løse nogle opgaver og udføre noget, og forhåbentlig have stor glæde ved det. Men når man er fri, så skal man jo sådan set leve. Så min første indskydelse er at skynde sig og finde nogen at være noget for. Om det er en hund, eller nogle mennesker, eller et træ, eller en rosenbusk. Find nogen at være noget for. Gør noget for nogen, fordi det er måske der, den største tilfredsstillelse i livet findes. I min optik, det er, når man kan gøre noget for nogle andre. Og hvis ens fritidsliv står i stampe, så tror jeg, man måske har glemt at være noget for nogen. Så i virkeligheden, så tror jeg, at det er der, man kunne finde glæde. Man kan sagtens, jeg elsker at spille lynskak, jeg elsker at lave mad, jeg elsker at lege med mine hunde og spille kort med mine børn. Der er alt muligt, man gør. Kor, sang osv. Male. Altså, der er tusindvis af ting, som kan være vidunderligt, hvis man kan kanalisere sin nysgerrighed derhen. Men hvis ens fritidsliv står i stampe, så tror jeg, man har glemt, at man i virkeligheden får allerstørst lykke af at gøre noget godt for nogle andre.
Der er er der ikke noget tilbage til den her revisor, som ikke er til at samle op. Tak for jeres gode råd. Ja, vi har altid, inden vi slutter, sådan en lille runde, hvor Katrine Hundstrup Yde, som er producer på udsendelsen, så har siddet og lyttet med, og så skriver hun ind til mig, hvad har vi lært i dag? Og jeg bliver nødt til at have en brille på.
Uh-oh.
Ja.
Velkommen i klubben.
Vi har lært, at det er en kunst at bære en rød klovnenæse, og en hobby at fodre duer, hvis man er i fængsel. Hvem der er mest offer for blinde vinkler, skal ikke være en konkurrence. Der findes, som sagt, et godt dansk ord for det, de fleste kalder bias. Vi har nu valgt i dette selskab, at det er en blind vinkel. Et essay er ikke en klumme, det er et forsøg. Og tips til fritiden. Gør noget, du ikke er god til. Vær uproduktiv. Gå alene i biografen. Og vær noget for nogen.
Alt sammen gode råd her fra dagens udgave af Parnasset. Og Parnasset i dag, det bestod altså af forfatter Benjamin Koppel, og så var det forlagsredaktør Line Miller og forfatter Heider Ansari. Og har du spørgsmål til Parnasset, kunne du tænke dig at blande dig, så er der en e-mail, du kan bruge. Den er simpelthen bare parnasset@dr.dk, parnasset@dr.dk. Du kan fange tidligere episoder i DR Lyd, og ellers så kan du lytte med her hver onsdag eftermiddag på P1. Det var selvfølgelig Karen Sækker, der holdt snor i det hele.
Verdensmusik møder jazz, og DR Big Band møder to stærke stemmer i en aften fuld af fortællinger om Danmarks fortid som kolonimagt. Oplev en dynamisk sammensmeltning af danske, afrikanske og vestindiske toner med DR Big Band, J.J. Paolo og Malaika Musandane. Det er DR Big Band, Slave af Danmark, den 2. og 4. maj i Koncerthuset Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
Der er heldigvis stadigvæk masser af K-Live på vej til dig på P1 denne her onsdag eftermiddag. Marco Averesti kommer i studiet lige efter radioavisen for at beskrive sit nye værk for dig og for mig. Han er meget hemmelighedsfuld, men jeg håber, at vi kan få åbnet lidt for dåsen. I første omgang så er det tid til en radioavis.